17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Guske u magli. Dnevnik 1999. godina. Odlomke čita autor, akademik, dramski pisac, pesnik i romansijer Ljubomir Simović. Ovom prilikom želim da pozdravim Predraga Pajića, rukovodioca Odeljenja za južnoslovenske jezike Kongresne biblioteke u Vašingtonu, koji mi se neposredno javio pred početak ove emisije da će Ljubomira Simovića, odnosno naš program, pratiti preko interneta. Na kraju emisije daću vam, poštovani slušalci, elektronsku adresu urednika na kojoj možete da dobijete sve informacije o dokumentarnom programu Radio Beograda 2. Ljubomir Simović, Dnevnik, Guske u magli.
Pre nego što pročitam neke fragmente iz ovog dnevnika, moram da kažem da u životu nikada nisam bio u iskušenju da pišem dnevnik, pre svega što sam to smatrao previše pretencioznim, a onda što mi se činilo da je robijaški posao pisati iz dana u dan, opisivati sve ono što se čoveku dogodi, šta pomisli, koga sretne, s kim razgovara i tako dalje. Međutim, kad je 24. marta 99. znači na današnji dan pre 6 godina, počelo bombardovanje, ja sam i nehotice, potpuno nenamerno, tako reći automatski, počeo da beležim ono što sam ili pročitao u novinama ili video na televizoru ili čuo preko mnogobrojnih naših i stranih radiostanica ili preko telefona ili najviše ono što sam video i čuo šetajući, mogu da kažem, besomučno i neprekidno po Beogradu. Prvi dan napada NATO pakta na našu zemlju glasio je ovako, dakle, to je sreda 24. mart 99. godine. Jutros kad sam se probudio, osjećao sam prazninu i nesigurnost. Jedva sam čekao da se obučem. Kad sam se istuširao, obukao i obuo, osjetio sam veliko olakšanje. Činilo mi se da ću sad obuven i obučen lakše dočekati sve što me bude snašlo. Sinoć je predsjednik Savezne vlade Momir Bulatović proglasio stanje neposredne ratne opasnosti. U toku noći je objavljeno da je Javier Solana, generalni sekretar NATO-a, dao nalog generalu Wesleyu Clarku da preduzme vazdušne napade na Jugoslaviju. Jutros ne radi radio B-92. Čujem da je noćas u njihove prostorije upala interventna brigada sastavljena od 10 policajaca i zabranila im rad. Navodno zato što koriste frekvenciju duplo veću od dozvoljene. A oni tvrde da koriste duplo manju od one koja im je odobrena. U zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u ulici 29. novembra priveden je glavni urednik Veran Matić. Strpali su ga u ćeliju, držali ga u njoj 8 sati, a onda ga pustili kući, bez ikakvog razgovora, bez saslušanja, bez objašnjenja. Vesti radija B-92 povremeno čujemo preko radio Pančeva, preko satelita i interneta. Dnevnika u 5 popodne nema. Plašio sam se da se jutros neće pojaviti nijedan od nezavisnih listova. Izašli su svi, i Danas, i Glas, i Blic, i sve kupujem. Čak sam u Knez Mihajlovoj ulici pred akademijom, kod uličnog prodavca koji me i inače snabdeva štampom, čija se prodaja onemogućava, uspeo da nabavim i dnevni telegraf. Popodne se građanima preko televizije obratio Slobodan Milošević. Govor neubedljivi bled, ispunjen opštim mestima. Na ekranu studija B, u uglu levo od Miloševićeve glave, stoji reklama Šampion Vršačka pivara. Posle 8 časova uveče stižu prve vesti o vazdušnim udarima. Bombardovani su aerodrom u Prištini, okolina Novog Sada, Kragujevca, Podgorice i Danilovgrada. Javljaju i o udaru na Rakovicu, pogođen je radarski centar, na Železnik i na vojni aerodrom u Batajnici. Na vratima zvoni Pera Kljajević, predsednik zbora stanara. Obaveštava nas da se sklonište nalazi u broju 54 u zgradi do naše. Ne pada mi na pamet da napuštam stan i silazim u neke podrume. Nove vesti javljaju o novim napadima. Napadnuti su leva obala Save, Utva u Pančevu, Kraljevo, Užice. Negde posle 1 sat iza ponoći čuo se znak za vazdušnu uzbunu. Petak, 26. mart. Polupani izlozi Air France-a, staklo rasuto po pločniku. U prolazu čujem odlomak razgovora dva čoveka ispred ruskog cara. Jedan kaže drugom: ja sada Miloševića ne mrzim manje nego što sam ga mrzeo, ali njih mrzim više nego njega. U Knez Mihajlovo ispred kafane Kolarac prolaznici se okupljaju oko jednog sendvičmena. Ozbiljan čovek srednjih godina, obučen savršeno pristojno, čak svečano, odelo sa prslukom, kravata, na grudima nosi uramljenu poruku Clintonu, a na leđima ikonu Svetog Stefana. Dva, tri koraka iza njega, s njegove leve i desne strane, kao počasna straža, stoje dva njegova takođe svečano obučena prijatelja u pozi koja očito treba da ostavi utisak najveće ozbiljnosti i dostojanstva. Jedna žena pažljivo čita tekst uramljene poruke i kaže: trebalo je da mu napišete i nešto prostački, kako zaslužuje. Dokle ćemo mi da budemo samo fini? Da, evo sad iz nedelje 28. marta kupujem sve novine koje izlaze, iako po ceo dan i skoro celu noć skupljam sve vesti sa dva tranzistora i sa televizora istovremeno. Sve novine su prepune aviona, raketa, pogodaka, srušenih kuća i zapaljenih šuma, protestnih mitinga, poruka i spaljenih zastava. Događaj dana je obaranje ponosa američke avijacije, noćnog Sokola F-117A. F me podsjeća na nemačke V-bombe iz Drugog svetskog rata. Onda da pređemo na neki od, da preskočimo neke dane, pa da pogledamo sad kako se narodu obraćaju predstavnici političke vlasti. To bi mogao da bude recimo četvrtak 8. april. Politika izveštava o brojnim mitinzima i protestnim koncertima. Mnogo je nekontrolisanih emocija i reči, mnogo je slepila i gluposti. Bez konkurencije najveću glupost je na mitingu u Kladovu izrekao Goran Trivan, član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Srbija se pokoriti neće, Srbija daje svoje živote za novu Srbiju. Naše srce je veće od svih zala ovog sveta. U ovoj zemlji, Srbiji, živi 11 miliona Slobodana Miloševića. Po Trivanu, ne samo da se svaki Srbin, nego se i svaki Albanac, Mađar, Bugarin, Turčin, Slovak i svaki Rumun i Musliman do samoponištenja identifikuje sa Slobodanom Miloševićem. U Srbiji je izgleda izvršeno veliko kloniranje. Trivan govori o novoj Srbiji, a ta Srbija koju nam oni stvaraju biće nova po tome što će biti drastično smanjena, što će biti razrušena i opustošena i prekrivena novim grobljima. Hoće li na svakom od 11 miliona grobova pisati samo jedno ime, Slobodan Milošević? U prepunoj Knez Mihajlovoj nailazim na Dragoslava Mihajlovića, Daču Nikolića i Radivoja Mikića. Pozdravljam ih kao trojicu od 11 miliona Slobodana Miloševića. Srećem Vlatka Gilića, užasnut je izgledom kulturnih centara u Knez Mihajlovoj. ni najgori klozeti u Srbiji ne izgledaju ovako. Telefoniram Pavlu Zoriću. Ovde Slobodan Milošević. Mogu li da dobijem Slobodana Miloševića? U nastavku istog dana na BK televiziji Milisav Čutović, direktor Instituta za metabolizam i štitastu žlezdu na Zlatiboru, kaže da je deo instituta koji se nalazi ispod tornika noćas pogođen i srušen, da u njemu ima i poginulih, ali se još ne zna koliko. Kasnije saznajemo da su poginula tri čuvara. Na Veliki petak, 9. aprila, iz Lajkovca mi telefonira Radovan Beli Marković i kaže samo da se prebrojimo. Kaže da mu je na stolu knjiga Učenje u mraku, iz koje mi čita stih Preko neba lete budale. Preciznije o eksploziji na Torniku. Juče u 4:10 krstareća raketa je pogodila ski centar koji je sravnjen sa zemljom. Istovremeno su pogođeni i potpuno uništeni dečije odmaralište i ambulanta. Poginula su tri mlada čoveka iz dva zlatiborska sela, Jablanice i Ribnice. Radoje Marjanović, 34, Marko Savić, 25 i Nedeljko Urošević, 31 godina. Sprženi delovi njihovih tela bili su razbacani čak i kilometar daleko od mesta eksplozije. Dopunjavam i popravljam, Marjanović i Savić su iz Ribnice, a Urošević iz Čajetine. Marjanović i Urošević su radili kao čuvari u Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam, a Savić je bio šumar. Pokušavajući da objasne kako je došlo do pogibije tolikih civila u Aleksincu, u Grdeličkoj klisuri i na putu Đakovica-Prizren, predstavnici glavnog štaba NATO-a rekli su na konferenciju za štampu da su ti ciljevi samo kolateralne žrtve, što znači sporedne, uzgredne, slučajne, neplanirane žrtve koje se ne broje i ne računaju i za koje se ne odgovara i o kojima kao uzgrednim i sporednim ne vredi ni razgovarati. Pređimo na važnije stvari. Slušam Radio France International. Frane Cetinić razgovara sa Gazmendom Puljom, koji za etničko čišćenje Kosova optužuje ne samo srpski režim, nego i NATO. Zašto NATO? On napade NATO-a na Srbiju ocenjuje kao neozbiljne i kao nedovoljne da zaustave etničko čišćenje. On smatra da na Srbiju treba bacati mnogo više bombi. Svi govore o etničkom čišćenju Albanaca, a nikome ne pada na pamet da postavi jednostavno pitanje. Koliko je Srba bilo na Kosovu i u Metohiji 1940. a koliko ih je ostalo danas 1990., 95. i 1999. godine? Gde su ti Srbi nestali i na koji način? Da li su i Srbi bili proterivani? I zar proterivanje Srba nije takođe humanitarna katastrofa i etničko čišćenje? Ipak, treba se zamisliti nad onim što je rekao Gazmend Pulja. On je očigledno nešto shvatio. Shvatio je da NATO, to jest Amerika, baca onoliko bombi koliko je potrebno za ostvarenje američkih ciljeva, a ne onoliko koliko Albanci misle da je potrebno za rešavanje albanskog pitanja. Govorka se da do bombardovanja nekih ciljeva u Jugoslaviji nije došlo zbog toga što za to nije dobijena saglasnost Francuske. Ali se demantuje tvrdnja Liberasiona da je Francuska dobila pravo veta u odlučivanju o izboru ciljeva koje treba bombardovati. Da li je pravo veta jači izraz za konsenzus? ili je konsenzus eufemizam za pravo veta? S obzirom na ono što je rekao Bžežinski, da sve ovo treba da bude završeno do 23. aprila, to jest do jubileja NATO-a, i s obzirom na to da je do 23. aprila sve manje dana, sve manje sati i sve manje minuta, ovo pitanje veta ili konsenzusa postaje sve dramatičnije. Nije li to iza kulisa već počela rasprava o spektakularnoj završnoj sceni? I oko čega oni treba da ostvare konsenzus? Oko toga hoće li biti krvi do kolena ili do ramena? Da pogledamo sada neki drugi datum.
Da kažem, poštovani slušalci, da. Akademik Ljubomir Simović čita odlomke iz svoje nove knjige Guske u magli.
Ovo je već datum sreda 21. april. Današnji Blic prenosi nekoliko citata iz intervjua koji je Milošević dao slovačkom listu Prača. Kaže između ostalog, napadi NATO-a su učinili malo štete. Izgleda da on ne gleda ni sopstvenu televiziju. Ili možda za njega emituju neki specijalni program na kome se ne vide ni srušeni mostovi, ni razorene fabrike, ni kuće sravnjene sa zemljom, ni izgoreli vozovi i spaljene rafinerije, ni uništeni TV releji, ni srušene pošte i prekinute telefonske veze. Zar je sve ovo za njega malo štete? On kaže i da mi nemamo ratnih gubitaka, a do sad smo izgubili samo 5 vojnika. Zar je moguće da on zaista ne zna da poginulih ima mnogo više? Da li on ne zna ili laže? Da je pratio samo čitulje u politici, bio bi bolje informisan. Samo u današnjoj politici objavljene su čitulje za poginule vojnike Gorana Gajića i Željka Mihajlovića, za vodnika Slobodana Smiljića i za policijskog poručnika Miroslava Stefanovića. Samo danas za samo 4 poginula. Što se kopnene invazije tiče, Milošević kaže, naravno mi ih očekujemo, ali tada ćemo ih srediti. Oni će izgubiti mnogo ljudi. A koliko ćemo izgubiti mi? Setih se jednog razgovora sa načelnikom Zlatiborskog okruga u Užicu još pre nekoliko godina. I tada se pomišljalo na mogućnost vojne intervencije Amerike i NATO-a. Pretpostavka da bi vojni aerodrom na Ponikvama mogao biti jedan od prvih ciljeva bila je sasvim logična. I naši stratezi tu pretnju nisu čekali nespremni. Imali su svoju računicu. Mi planiramo, rekao mi je načelnik, da će nam oni u prvom naletu uništiti 30% efektiva, ali ćemo i mi njima uništiti 10%. Kako će to odjeknuti u Americi? Nešto mi se u takvoj vojnoj doktrini i u toj računici nije slagalo, pa sam to odmah i rekao. Recimo da i bude tako kao što kažete, ali oni će nama uništiti 30% od svega što imamo, a mi ćemo njima uništiti 10% od onoga što bude učestvovalo u napadu. Gledao me je belo. Željko Ražnatović Arkan je sinoć na studiju B govorio na sličan način kao i Milošević. Prvo je samouvereno kazao da mi ovako možemo izdržati 30 godina. Tokom emisije njegovo samouverenje je poraslo, pa je kazao 1000 godina. I rekao je također da ćemo ih srediti. Milošević i Arkan govore istim jezikom. Jedna beleška iz 24. aprila. Danas je tačno mjesec dana od početka rata. Noćas su tukli Novi Sad, Niš, Kraljevo, Bogutovac. Beograd su ostavili na miru da vide jučerašnje rane. Nijedan dan ne mogu da zamislim bez šetnje pored Dunava, a već više od 10 dana ne izlazim na njegovu obalu. Na Dunavskom keju ovih dana nema nikoga. Samoća i tišina u kojima sam donedavno uživao, sada su mi nepodnošljive. Zato ne idem na Dunav, nego se uz Kalemegdan popnem do Knez Mihajlove ulice, u kojoj se sa olakšanjem izgubim u mnoštvu šetača i prolaznika koji izgleda traže isto što i ja, druge ljude.
Ljubomir Simović, odlomci iz dnevnika Guske u magli.
Petak, 30. april 1999. godine. Zbog izlivanja otrovnih materija u Dunav, posle mnogih bombardovanja rafinerije, azotare i petrohemije u Pančevu, nizvodno od Pančeva je zabranjen ribolov. Ihtiolozi kažu da će ribe verovatno potražiti spas u ušćima dunavskih pritoka, Morave, Mlave, Peka, Porečke reke i kanala Dunav-Tisa-Dunav. Predviđa se da će se otrovi u vodi širiti duž celog toka Dunava i da će se najveće koncentracije otrova pojaviti zbog usporavanja toka reke pred branom u Đerdapu. Sinoć mi je akademik Dragan Vitorović u razgovoru ponovio svoje čuđenje, koje je izrazio i u svom tekstu, što se mnogi naučnici svetskog glasa i ugleda, dobitnici Nobelove nagrade, nisu pobunili zbog ekološke katastrofe koju u našoj zemlji, ali i široko van nje, izazivaju njihove vlade. On to njihovo ćutanje objašnjava njihovom zavisnošću od državnih investicija, bez kojih nema ni njihovih istraživanja, ni sjajnih profesorskih karijera, ni Nobelovih nagrada. Bilans noćašnjih i današnjih napada. U Beogradu 3 poginula, u autobusu kraj Kraljeva 8 poginulih, kod Trstenika 1 poginuo, u Ajvaliji 3 poginula, u naselju Roma u Prizrenu 5 poginulih, u podnožju Goleša 1 poginuo, na mostu na Limu u selu Murino kod Plava 4 poginula. Da li je ovo za danas sve? Ovde su navedene samo civilne žrtve, poginule vojnike niko ne pominje, državna tajna. Da vidimo šta možemo da pročitamo iz nekog od sljedećih dana.
17 sati i 24 minuta.
Imam još 6 minuta. Matija mi je ispričao da su jedne od ovih večeri kad građani izlaze na mostove da ih kao živi štit brane od neprijateljskih aviona, neki ljudi nosili transparent na kome je pisalo "Branimo most i Slobodana Miloševića". Neki čovjek je rekao "Ja branim samo most" i oni su ga pretukli. Evo sljedeći datum je mogao bi da bude četvrtak 13. maj, jedna kratka kroki sličica, brza. Protiv rata se buni i partija zelenih u Nemačkoj, čijeg su lidera Jošku Fišera, aktuelnog ministra inostranih poslova i energičnog zagovornika nastavka bombardovanja, na današnjem kongresu zelenih zasuli jajima i kesama sa crvenim mastilom, tako da je on sa kongresa zelenih izašao crven i žut. Petak 14. maj. Noćas od 24 časa pa sve do 3 ujutru, NATO avioni su kasetnim bombama tukli albanske izbeglice koje su po jednima vraćajući se kućama, a po drugima iz njih bežeći, zanoćile u selu Koriša kod Prizrena. Izbeglica je bilo mnogo, između 4 i 600, pa pa su i žrtve bile velike. Neke vesti kažu da je bilo 50, a neke čak i 100 poginulih, do večeras ih je izbrojano 56, najviše je izginule dece, što potvrđuju i prvi TV snimci, koji su stravični. Svuda izgoreli traktori i automobili, na sve strane leševi, preživeli koji od užasa ne mogu ni da dišu, a kamoli da govore. Predveče se sručila velika, brza i gusta kiša, praćena dubokom i potmulom grmljavinom. Kao da je nebo htelo da izruči svu vatru i vodu koje su se u njemu skupljale ko zna od kada. Morao sam da čekam negde do 7:30 uveče da kiša prestane pa da izađem na Dunav. Reka se isparava, šumarci na ratnom ostrvu ispunjeni su malim belim maglama. Od višnjice još povremeno sevaju munje. Jedan oblak nad Kalemegdanom blešti kao samo sunce. Kada sam prošao ušće i krenuo uz Savu, osetio sam kako miris vode postaje sve jači. Vazduh je težak i lepljiv. Ne znam kako je sve ovo stalo u jedan jedini dan. Onoliki mrtvi i nesrećni u Koriši i ovoliki mir na Savi i Dunavu. Onolika krv i ovolika plavet. Jedan od ljudi koji su nastradali u Koriši, Albanaca, kaže da su mnoga deca izgorela u plamenu i kaže: ne znam šta je sa dvojicom sinova i njihovim porodicama, imao sam 7 unučadi, najmlađe je bilo od 1 godinu, a najstarije bi na jesen napunilo 10, ostao sam sam kao ćuk ili suri orao. Iz knjige Zadužbine Kosova, koju je u svoje vreme priredio Žika Stojković, čitam o isposnici Svetog Petra Koriškog, koja se nalazi 6-7 km južno od sela Koriše u klisuri Koriške reke. Potom čitam 2 teksta Teodosija Hilandarca, hagiografiju Petra Koriškog i službu Petru Koriškom. Mislim o samoćama ovih nesrećnih ljudi koji su odjednom ostali bez svojih velikih porodica i poredim ih sa izabranom samoćom Svetog Petra Koriškog. Do neprohodnog mesta stigao jesi, te u peštere i raspuklo kamenje naseliv se, sam kao ptica poživeo jesi. A onaj čovek maločas reče: sam kao ćuk ili suri orao.
Još 2 minuta i ja bih vas, gospodine Simoviću, zamolio da pročitate poslednji deo iz vaše knjige koji ste predvideli za danas.
Poslednji deo je malo duži, nećemo imati vremena za njega, ali ću pročitati nešto što mi se čini jako važnim. To je zapisano u nedelju 23. maja. Na konferenciji za štampu James Rubin kaže da su u ovoj kampanji ostvareni najprecizniji pogotci u celokupnoj istoriji ratova. Ako oni sami svoje pogotke ocenjuju kao najpreciznije, to znači da su u ovoj kampanji pogodili ono što su hteli i izabrali: kuvarice, zatvorenike, bolesnike, porodilje, novorođenčad, izbeglice, putnike u vozovima, automobilima i na traktorima, decu i onu staricu koja se sa kesom šargarepe vraćala sa niške pijace. Ako su njihovi pogoci najprecizniji u celokupnoj istoriji ratova, zašto su onda izmislili termin kolateralne žrtve i zašto su te svoje promašaje i te žrtve objasnili kao statističku neminovnost? Kako se u isto vreme može govoriti o najvećoj preciznosti i o pogibijama do kojih dolazi zbog, kako oni kažu, pogrešne identifikacije cilja?
Odlomke iz nove knjige Guske u magli, dnevnika 1999. godine, čitao je dramski pisac, pesnik i romansijer akademik Ljubomir Simović. Sve informacije o dokumentarnom programu možete dobiti od urednika na elektronskoj adresi sicke, znači sicke, et ili manki, kako hoćete, sbb.co www.radio.tv.eu. Ton Milenko Mićanović, urednik Dragoslav Simić.